My beloved brothers and sisters.
Vi ralaxi ana pavku malal fin fana cheteno ram tsure ton lunarium ti marenti mangata kanarium ba ana punune si vavakawa. Yo pisarakuni avatom nareo. Ni gatam ni fanovana ti matalanjuna si tena ilaina sika rehetra rehefa nandaony tontolo talohana terahana ary niditra tao anatin'ny titingan'ny fiainana ity izay matetika ho setra olana ary antsoina hoe fiainana an-tany. Ireo tanjona voalohany isitsika tety an-tany dia ny azo fatana nofo sy taolana sy ny azo traikefa izay tsy ho azo raha tsy amin'ny alalan'ny fisarahana amin'ireo ray aman-drentsika any an-danitra. Ary ny mba hijerena raha toy isika ka hitandron'ireo hididiny. Ao amin'ny bokyn'i Abrahama toko faharoa dia toko fahatelo dia hitantsika hoe dia ho setraintsika amin'izany izy ireo raha toy izy ireo ka hanao ny zavatra rehetra andidin'ny tompo andriamanina azy ireo. Rehefa tonga teto an-tany isika dia mitondra niaraka tamintsika ilay fanomezana lehibe avy amin'andriamanitra dia ny fahafahantsika amin'ny safidy amin'ny endriny maro dia afaka amin'ny safidy ho an'ny tenantsika isika. Entony ianarantsika amin'ireo traikefa manahirana eo amin'ny fiainantsika. Afaka mamantatra ny tsara sy ny ratra isika. Mahay manavaka ny mangidy sy ny mamy koa. Mahafantatra isika fa mianatra fa ireo fanapa-kevitra raisina no mamaritra ny hiafarana. Azo antoka fa nandaondraintsika isika tamin'ny fanarahana faniriana lehibe ny verina any aminy mba hazontsika ny fisandratana izay no manoho antsika sy tena niriny tenantsika mafy dia mafy tokoa. Na dia anavela ety an-tany isika mba hahitady sy hanaraka ilay lalana izay hitondra antsika hiverina any amin'nyraintsika any an-danitra dia tsy nalefany teto isika tsy misy fitory lalana sy fitarihana. Nomena antsika ireo fitaovana ilaintsika ary anampy antsika izy rehefa mikatsaka ny fanampiana isika sy miezaka manao izay tratra ny heritsika mba haretana hatramin'ny farany sy hahazona ny fiainana mandrakizay. Manana ny tenin'andriamanitra sy ny zanany isika izay hita ao amin'ny soratra masintsika mba hanampy hitarika antsika. Manana ny torohevitra sy ireo fanampian'ireo mpaminan'andriamanitra isika. Zavatra iray farany izay manan-danja nanomezana antsika ohatra izay tonga lavatra ho arahana dia ny ohatra Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Ary nomena toromarika isika mba hanaraka io ohatra io. Ny mpamonjy mihitsy no nyteny hoe avy manaraha ny asa izay efa hitanareo nataoko no ataonareo koa. Nanontany izy hoe tokony ho karazan'olona toy inona moa ianareo dia namaly izy avy eo hoe lazaiko aminareo marina tokoa ho to ahy. Izy no nanoritra sy nitarika ny lalana. Rehefa mijery an'i Jesosy ny mpamonjy antsika ho toy ny ohatra tokony arahantsika izy ary rehefa mana toy izay nataony dia afaka hiverina somatsara any amin'nyraintsika any an-danitra mba hiara iana aminy. Ho ny mpaminany efi hoe fa raha tsy maharitra hatramin'ny farany ny olona amin'ny fanarahana ny ohatry ny zanak'ilay andriamanitra velona dia tsy ho azo vonjena izy. Nisy vehivavy iray izay isaky ny tantarany zavatra ny aina nandritra ny fitsidihan'ny tany masina dia miorakoraka foana hoe nandeha tamin'ny lalana notiavin'i Jesosy aho. Nandeha tany amin'ny faritra nipetrahan'i Jesosy ny nampianarana izy. Mety hoe nijoro teo amin'ny vato izay nijoroan'i Jesosy fahiny izy na nijery ny tendrombohitra izay efa nitinihany fahiny. Ireo zavatra ny ainan'ireo fotsiny dia efa nampianetana azy ery. Saingy ny fandehanana tongotra arabaky teny amin'ny lalana izay notiavin'i Jesosy dia tsy manan-danja noho ny mandeha araka ny fomba nandehanany. Ny fakana tahaka ireo zavatra nataony sy ny fanarana ny ohatra nasehony dia manan-danja lavitra noho ny fiazahana mitady sy izay sisa tavela tamin'ireo lalana nandehanany tetỳ an-tany. Rehefa nanolotra tamin'ny lehilahy mpanankarena iray ilay fanasana hoe avy manaraha ay i Jesosy dia tsy ny anaran'ny ilay lehilahy mpanankarena azy itety ireo vohitra sy loasa ihany no tao an-tsainy. Tsy mila mandeha eny amorin'ny Galilia isika na eny amorin'ny vohitra Jodia mandehanana amin'ilay lalana notiavin'i Jesosy. Isika rehetra dia afaka mandeha amin'ny lalana notiavany rehefa misafidy ny anaraka azy mandritra ny fiainanantsika ka tsarontsika ao-tsaintsika ny teniny sy maneky ny fampianarana mba hitarika ny fiainantsika. Manazava ny lalana ny ohatra asehoany. Ny ohatra ny dia tahaka ny teniny hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Rehefa ny mandinika ny lalana ny diavin'i Jesosy isika dia ahita fa nandalo tamin'ny ankamaroan'ny olana mitovy amin'izay hodiavintsika eo amin'ny fiainana izy tamin'izany. Ohatra, nandalo fahadisom-panantenana i Jesosy. Na dia niaina fahadisom-panantenana maro azy izy, dia niseho nandritra ny fitomaniny ho an'i Jerosalema ny fahadisom-panantenany izay nandany fiarovana teo amin'ny elany izao zanak'Israely rehefa nitazana ilay tanàna izay ho tratrary ny faravanatsoely izy dia eniko fahatsaram-pana alahelo lalina. Ny antsoantso tao anatin'ny fahoriana lalina izy hoe ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay niranany aminao. Impiry aho no tahanangona ny zanakao tahaka ny fanangonany akoho ny zanany eo ambanin'ny elany, fa tsy nety ianao. Nandalo fakapanahy i Jesosy, i Lucifera, ilay ratsy fanahy izay nanangona ny heriny lehibe indrindra sy nanambatra ireo laingany manintona indrindra, dia nakafana azy izay ny fahatianana nandritra ny efapolo andro sy efapolo alina. Tsy nanaiky ny ho azo tamin'izany i Jesosy, fa notoeriny kosa ny fakapanahy tsirairay. Hoy izy raha nanao veloma hoe mandeha ihany ianao ry Satana. Nandao fanaintainany i Jesosy. Eritrereto ny tao Getsemane, izay toerana natsapano fatiranovana ka dia nivavaka mafimafy kokoa ary ny dininy dia tahaka ny rano potrapotraka tamin'ny tany ary tsy misy afaka manadiny ny fijaliany teo amin'ilay azo fijaliana lozabe. Andalo fahadisom-panantenana avokoa ny tsirairay amintsika. Mety hoe noho isika tsy nahay ny velon'ny vy dia ny mbola mafana, na noho ny tsy fahaizana nampiasa araka ny tokony ho izy ny fanananana, na noho ireo safidin'ny olona iray samandalo fakapana daholo ny olona tsirairay hita ao amin'ny fizarana fahasivy amby roapolo ny fanekem-pihavanana, ary tsy maintsy ilaina ny akany devoly fanahy ny zanak'olombelona, fa raha tsy izany dia tsy afaka ny safidy ho an'ny tenany izy ireo. Mitovy amin'izany ihany, andao fanentainana koa isika mpanompo dia tsy afaka miandrandra zavatra tsaratsara kokoa noho izay nolalovan'ny tompo izay tsy nandao ity fiainana tany ity raha tsy nandalo fanentainana sy fijaliana. Na dia andalo amin'ny alahelo mangidy azy isika, eny amin'ny lalantsika dia afaka mahita fahasambarana lehibe ihany koa. Afaka mandeha amin'ny lalana fankatoavana isika miaraka amin'i Jesosy. Tsy ho lala mora foana izany, kanefa aoka mba ho ilay lovana levany navelan'i Samoela ho antsika izay manao hoe eny, ny mankato no tsara noho ny fanatitra, ary ny miaino no tsara noho ny saboron'ondry lahy. Aoka isika atsiary fa ny fiafaran'ny tsy fankatoavana dia ny fahababoana sy ny fahafatesana. Raha toa kosa ka ny fahafahana sy ny fiainana mandrakizay no valisoa ho an'ny fankatoavana, afaka mandeha amin'ny lalan'ny fanompony sika tahaka an'i Jesosy, tahaka ny ohatra lehibe ny fahatsarahan'ny fiainan'i Jesosy tamin'ny fotoana nanompony teo anivon'ny olona. Nampatanjaka ny ratsambatan'ireo malemy izy, nampahiratra ny mason'ireo jamba, ary nampalady ny sofon'ireo marenina. Nandalo tamin'ny lalan'ny vavaka i Jesosy. Nampianatra antsika ny fomba vavaka izy tamin'ny alalan'ny fanomezana antsika ilay vavaka kanto izay fantatsika amin'ny anarana hoe vavaka nampianaran'ny tompo. Ary tsy adinoana ilay vavaka nataony tao Getsemane manao hoe tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Ny torolala fanomen'ny tompo antsika dia efa mbi eo an-tanantsika, hita ao amin'ny soratra masina tamin'ny toriteny nataony teo an-tendrombohitra, dia noteneny isika mba hiantra anetry teny, ho marina, ho madio am-po ary ho mpampiavana. Mampianatra antsika izy mba hijoro amin'ny herim-po, hiaro ny zavatra hinontsika na dia aratsiana sy enjehna azy isika. Mangataka antsika izy ny amelantsika ny fahazavantsika miratra mba hahitan'ny hafa izany ka hahafahan'izy ireo maniry ankalaza ny ray any an-danitra. Mampianatra antsika izy mba hadio fitondratena na eo amin'ny eritreritra na amin'ny atao. Milaza amintsika izy fa manandanja lavitra miariarena any an-danitra toy izay ety an-tany. Mampianatra amin'ny kery sy fahefany ireo fanoharana nataony. Mampianatra antsika izy ity sy hanompo ireo mpiarabelona amintsika amin'ny alalan'ny tantaran'ilay samaritana tsara fanahy. Mampianatra antsika izy mba hivoatra sy hiezaka amin'ilay fanoharan'ny taleta. Mampianatra antsika izy hamonjy ireo izay niala tamin'ny lalana ka very ao amin'ilay fanoharana momba ilay ondry very. Rehefa miezaka mametraka ny Kristy ho ivo ny fiainantsika isika amin'ny alalan'ny fianarana ny teniny sy ny fanarahan'ireo fampianarany ary amin'ny fanarahana ny zavatra nataony, dia mampanantenantsika izy fa hizarantsika ilay fiainana mandrakizay izay namoiza ny ainy mba hazony izany. Tsy misy tanjona ambony kokoa noho izany. Tsy ny safidiananantsika ny anaiky ny fitsipiny sy ho tonga mpianany ary anao ny asa mandritra ny androm-piainantsika. Tsy misy zavatra hafa na safidy hafa ataontsika ka afaka tonga antsika ho tahaka izay azo ny atao amintsika. Rehefa mieritreritra an'ireo izay miezaka marina ny anaraka ny mpamonjy aho, ny anaraka ny diany, dia tonga ao an-tsaiko avy hatrany ny anarany Gustave sy Margaret Walker, izay roa amin'ireo olona manatoetra mitovy amin'ny Kristy fantatro. Teratany Alemana izy ireo, izay nifindra tany amin'ny faritra atsinanan'i Kanada, ary niona tamin'izy ireo tamin'izao nanompo filohan'ny misiona tany. Mpaneto no asan'ny fivelomandrala Walker, na dia tsy manam-bola firy azy izy ireo dia nizara izay rehetra nananany. Tsy niteraka izy ireo, kanefa nobeazin'izy ireo avokoa izay rehetra niditra tao an-tranony. Lehilahy sy vehivavy maro nahita fianarana sy berendrarendra no nitady an'ireto mpanompon'Andriamanitra manetry tena sy tsy mahay mamaky teny sy manoratra ireto, ary hijanona iaraka amin'ireo mandritra ny adiny ray fotsiny. Tsotra ny endrika izy ireo, niakanakana ny fitenyizy ireo angle ary indraindray tsy azo. Ary tsotra ny trano izy ireo sady tsy nana fiara izy ireo na fahita lavitra no tsy nanao na inona na inona tamin'ireo zavatra izay mazava ifatohan'ny sain'izao tontolo izao. Kanefa dia mamangy azy ireo matetika ireo olona mahatoky mba handray ilay fanahy izay tsapa atao. Sombin'Andriamanitra ety an-tany ny tokantranon'izy ireo, ary ny fanahy izay mianaka avy amin'izy ireo dia fanahyn'ny fiadanana sy hatsara-panahy. Afaka manana izany toetra izany koa isika, ary afaka mizara izany amin'izao tontolo izao rehefa mandeha amin'ny lalan'ny mpamontsika ka manaraka ny ohatra tonga lavatra nasehoany. Hitantsika amin'ny oabolana ny fananarana manao hoe saint tsara izay alehan'ny tongotrao. Rehefa manao izany isika dia anana ny finoana, eny ny faniriana mihitsy andeha amin'ilay lalana izay notiavin'i Jesosy. Ho azontsika antoka fa eo amin'ny lalana izay tiany raintsika arahantsika, manome antsika rafitra mba ho fototra ireo zavatra rehetra ataontsika ny ohatry ny mpamonjy, ary manome fitariana azo antoka tsara ireo teniny, hitondra antsika soamantsara any an-trano ny lalany. Mivavaka ao mba ho azontsika izany fitahiana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay tiako sy tompoko ary joroko vavolombelona. Amen.